Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Отговарят инженерите Коста Стоянов, политическа партия Възраждане, и Илиан Терзиев, камера на строителите в България.
Беновска пита.
И точно 33 години и 22 дни, но откакто преживяхме историческия ден 10 ноември 1989 година, имам удоволствието да разговарям с двама инженери в ефира. Единият е виртуален събеседник, Коста Стоянов от Политическа партия Възраждане, председател на Комисията по регионално развитие в 48-то събрание, и инженер Илиан Терзиев, председател на Камерата на строителите в България. Здравейте и двамата!
Здравейте, добро утро.
Добро утро.
Добро утро. Имахте много знакова среща. Вие, господин Стоянов, като председател на регионалната комисия и Камерата на строителите в България, може ли Айде, господин Стоянов, какво научихте от строителите?
Здравейте отново.
Здравейте.
Първо да поздравя господин Терзиев, който е в вашето студио, и се надявам следващия път и аз да бъда във вашето студио. Извинявам се, че не мога да присъствам лично, но обещавам следващия път, като имаме такава възможност, да присъствам лично във вашето
студио. Да ви подскажа един повод, който може би да ще имаме. На 30 да. Предстои избора на Камерата на строителите в България и инженер Терзиев пак ще ни датира, така че може да го поздравим тогава.
Може, да, разбира се. Да, в началото на седмицата имахме среща покана на Камерата на строителите в България с инженер Терзиев и с целия управителен съвет, и бях запознат с текущите проблеми в строителния бранш, които не са никак малко. Строителите имат своите виждания по проблемите и, за съжаление, те се разминават малко от политическата ситуация и настоящото положение в страната. Имаме много затлачени проекти, имаме методики, които на практика не работят. Ние също така разговаряхме и с самите проблеми в строителния сектор, които са свързани с човешките кадри. И в тази връзка така мисля, че ще можем да работим заедно, за да подобрим състоянието на строителния бранш в страната.
Това обобщение е добро, но сега ще пусна едно кратко клипче. На строителната камера направи скоро една много красива изложба на ревю, бих казала, на строителни обекти в България. Да видим какво каза инженер Терзиев тогава, за да прехвърлим разговора нататък. Очаквате ли, господин Терзиев, да се сработите евентуално по-добре с нов кабинет, ако има такъв, и да отпаднат тези сенчести обвинения върху вашия бранш?
Надявам се това да се случи, надявам се да подредим. Винаги съм казвал, че къщичката, която се казва строителство, трябва да се подреди от всички, които участват в нея, и от инвеститори, и от строители, и от надзорници, защото сам по себе си никой в този отбор не прави пролет, и трябва всички да се фанеме здраво, всички да работиме както трябва по правила, така че нещата да се случват добре, бързо, качествено и на време.
Сега пътувах с един шофьор на такси и сутринта също, и те са компетентни, че вие, които строите пътищата, сте крадци, тия, които строят сградите, са крадци. Как ще оборите това обществено мнение?
Вижте, да.
Кой го създава, между другото?
Обвиненията са тогава, когато има конкретни изявления на съответните компетентни органи. Не може да излезеш и да кажеш това е така, защото някой ще го направи. Направете го, дайте конкретика, защо не е така, какви са причините. Да видиш в целесния процес на строителство къде куца, за да можем да вземем мерки, то повече да не се случва.
Ето, господин Стоянов, виждате, инженер Терзиев изрази надежда, че с едно ново правителство, респективно наше добави и парламент, ще се работи по-добре. Нека да го чуем.
Доброто ми от мене. Разбира се, това, което казах, е напълно вярно и смятам, че може да се случва и ние държиме това да направиме. Искаме в нашия бранш да има правила, да има предвидимост, да има знание как да се случва, така че никой, който и да бъде той от тук нататък, да не може да го промени. А това се прави само с правила и с спазването на правилата. Ние това искаме. Искаме да има предвидимост, искаме да знаем да имаме 5 годишна програма, по което и да било, било по саниране, било по воден цикъл, било пътно проектиране, така че всяка фирма, която започне и да работи и има дългосрочен перспектива пред себе си, да може да си задържи работниците и да може да продължи да работи. Това е нашето желание. Можем в конкретика, наистина, имаме проблеми с индексацията, да не почвам пак с нея.
Давайте, давайте.
Да, добре. Това не е най-големия проблем, защото наистина има вече излезено постановление на Министерски съвет, но то не е подкрепено с начин, по който тя трябва да се прилага, за което в момента се борим и за нея няма пари. Е, като има формула, какво от това? Както казваше един политик, като нямаш пари, какво решаваш тогава? Така че това е единият проблем. Задават се, казваме, временното правителство е направило 21 проекта. Да, но те трябва да се изпълняват. Трябва да се изпълняват и по този начин. А с старите цени, които са преди 2, 3, 5 години, виждате, че това не може да се случва и това поставя пред проблем изпълнението на всички проблеми, които се задават пред нас. Говорим и за саниране. Добре, ама то е по същия начин поставено. То също трябва да има правила, по същия начин трябва да се случи и за него трябва да има пари. Говорим за законодателни промени. Има толкова неща, които трябва да променим, че просто не ми се приказва и по отношение на закона за обществените поръчки, и по отношение на инвестиционното проектиране, и по отношение на времетраенето, когато искаш да направиш, да дойде инвеститор отвънка и ти да искаш да му свършиш работа, и като му кажеш, че за да получи решение за строеж му трябва от 1-3 години, той си взима парите и отива в Албания. Не иска да работи с нас. Така че това са неща, които наистина са много наболяли, за които ние постоянно правим и срещи, и желания, и законодателни инициативи, и просто трябва да се фанем ръка за ръка с който и да дойде от тук нататък, но да имаме еднакви желания и еднакви пътища това да се случи.
Какво очаквате от това Народно събрание и конкретно от ръководителя на комисията за регионално развитие, господин Стоянов?
Ако аз трябва да бъда...
Какви законодателни промени, какви нормативни уредби?
Законодателните промени трябва да бъдат в това бранша да може да работи. Нещата, които трябва да се случат, трябва да са така направени, законите да работят и да работят бързо. Най-важното бързо и много, много ясно, да бъде прозрачно. При положение, че не ми се говори да един обикновен човек, ако отиде да си вземе едно разрешение за каквото и да било, минава през иглени уши, какво ли не му се иска, просто нещата са трагични в тази посока. И това е нещо, по което работим. Имаме предложение. Дадахме ги минали път, като бяхме с господин Стоянов. Ние му дадахме една огромна папка с неща, които сме поставили за решаване. Надявам се едно по едно да почваме да работим и да почваме те да се случват.
Господин Стоянов, вие сте не строителен инженер, нали?
Напротив.
Строителен
инженер. Извинявайте.
Да.
А напротив, Илиан, това ме тързваме по права.
Огромен плюс, между другото.
Това точно, да, това точно исках да изясним, защото човек трябва да познава бранша.
Вие
какво знаете отвътре?
Искам да ви кажа, с оглед на думите на инженер Терзиев, в комисията моите първи впечатления, че ще се работи толерантно и професионално, все пак в нашата комисия, в нейния състав има 4 бивши министри, един бивш министър-председател, останалите членове са или кметове бивши на общини, или общински съветници. И още така в първите две заседания виждам, че всички са доста толерантни и искат да работят целесъобразно, подпомагайки дейността на комисията, а не да има противоречия, такива каквито виждаме примерно в парламента. И тук използвам вашия ефир, за да благодаря на всички представители на политическите партии, които са членове в нашата комисия, за тяхното отговорно отношение, и смятам, че то ще продължи да бъде и такова. И се надявам аз в качеството на неен председател така да допринасям за добрия тон и отново подчертавам толерантността в комисията. Наистина предстои доста работа, но аз не се притеснявам от това, защото имам огромен опит в тази сфера. От 2000-та година, откакто съм завършил университета по архитектура, строителство и геодезия, работя в община Бяла. Бил съм директор на дирекция, бил съм заместник кмет, бил съм общински съветник. Всички инвестиционни проекти на територията на общината са създадени и направени благодарение на мен и моя екип, и разбира се с подкрепата на кметовете, с които съм работил. Те са били трима, но аз съм човек, който мога да поемам отговорност, и като имам свобода на действие, нещата могат да се осъществят в положителен план. И използвам също така случая да ви поканя, ако не сте били наскоро, ако не сте посещавали Бяла, да заповядате да видите какви хубави неща са направени там през годините. И наистина това малко и китно черноморско градче изглежда много променено. В положителен аспект, разбира се. Така че имам нужния опит, познавам така бранша и дори познавам част от строителите, с които се видяхме, и се надявам да помогна аз лично и като председател на комисията, заедно с всички останали членове на комисията, да помогнем за разрешаването на проблемите, които наистина не са малко. Интересно защо до сега, така бих казал, че са леко затлачени през годините, и се надявам да имаме тази възможност да ги осъществим лека по лека, защото те наистина са много. Както каза господин Терзиев, аз получих една огромна папка, която започнах да разглеждам и да събирам информация по всички проблеми, и се надявам така в близките седмици да започвам да получавам обратната информация от съответните инстанции, за да задвижим напред нещата.
Дайте на по-едно, Терезиев, кое е най-спешното?
Най-спешно е приемане на правилник за прилагане на индексационната формула и осигуряване пари за тази дейност.
Обяснете какво искате.
Искаме просто в момента, в който малко ще се върна назад. Mm-hmm. По този въпрос работиме с всички правителства вече от години и 3 месеца. С общи усилия, не може да се изкрива душата, все пак стигнахме до нещо, и такава инвестиционен документ има с решение на Министерски съвет. Остава само да се приеме правилника, по който той да се прилага, но той да бъде единен за всички. Защото в момента това, което се случва, различните програми, по които идват обществените ресурси, не са еднакво задължени да се изпълняват. И това да бъде
задължително. Тоест, вие искате индексацията да залегне като задължителна точка, клауза в договорите за обществените поръчки.
Точно така. Защото се оказва, че в цяла Европа навсякъде такива индексационни параметри има. Дори има държави, в които това го има от 20 години. Ние не желаем да го направим това само сега. Mm-hmm. Искаме това да влезе като даденост и то да се изпълнява независимо във времето, дали ще има цени нагоре или надолу. Това да бъде правдива форма, по която всеки строител, който почне и по една или по друга причина закъснеят проектите, да може да се индексира съответните разходи за работа. Защото в момента така се получава, че някои обекти, които са приносключени договорите 20-та година, в момента парите, дори тези, които са определени, не стигат дори само за закупуване на материали. И ако това се случи, това ни е номер едно и това желаем много бързо да се случи.
Добре, но как се инкорпорират факторите, които влияят върху промяната на условията, ако мога така да се изразя, на цените?
Ами, вижте, това навсякъде в Европа се прави по два начина. Има във всеки един статистически институт на дадена държава, има ръста на цените на материалите, има ръст на горива, има ръст на енергия, ръст на заплати, всичко това се слага във формулата и се получава с колко процента трябва да се индексира съответния проект. Навсякъде, във всяка държава. Включително и в братска Румъния, в която вече има четвърто постановление, поради се причини. Първоначално беше само за материалите, след това отида за горива, след това отидаха за проекти, които са с европейски средства и така. И второто, което е много важно, съответните пари да се осигурят. Това е задача номер едно за нас на този етап.
Вие също споменавахте, аз понеже не следим тия, даже мислих, че две години се занимаваме вече с това. Според камерата е целесообразно също така да бъде предвиден срок за разглеждане на заявленията за участие и офертите за обявяване на решенията на класиране. Защо? Каква е практиката до сега?
Ами защото... Защото фактите показват, че има така е направен закон за обществените поръчки, че някой път от времето, в което е спечелена поръчка, до времето, в което тя започва реално, изминават, да не кажа от ужасни думи, между 2 и 3 години.
Ужас.
И сега всеки един нормален човек може да си представи какво може да се случат в тези години, какво става с цените на материалите, какво става с цените на енергията, какво става с стоимостта на работните заплати, и ако няма такъв индексационен документ, с който това нещо на всеки етап да се прави, просто нещата ще отидат така, че хората предпочитат да не работят, да бъдат санкционирани, но просто да не губят повече, отколкото могат да си позволят.
Ще продължим с вашите искания, но нека да чуем господин Стоянов. Вие лично от вашия опит и от това, което чухте от строителите и сега чувате в студиото, господин Стоянов, как смятате технически да се инкорпорира този проблем в договорите?
Факт е, че има приета такава методика преди буквално 2 месеца и сега в момента проучвам това по какъв начин тя се прилага, въобще прилага ли се. Очаквам да получа справка и това, което обещах на строителите на среща, очаквам да получа справка от Националното сдружение на общините, от оперативните програми по това колко са договорите, в колко от тях трябва да се прилага тази методика, в какви размери, за да получим по-подробна информация и да видим как може да се излезе от ситуацията. Факт е обаче, че настоящото служебно правителство, много добре знаете, че не иска да предлага бюджет за 2023 година. Това е огромен проблем, защото ако се случи така, а то вече се случва, ние ще работим през 2023 година с бюджета от 2022 година. А знаете какви са инфлационните индекси и въобще какви фактори е имало през 2022 година, които не са били отчетени в този бюджет, и оказвайки влияние, няма как те да отговорят на очакванията през 2023 година. Затова, ако няма редовно правителство, поне така служебното няма да предложи бюджет, който да е актуален, и нещата много трудно ще се получат.
Ето го и въпросът ми е към двамата ви. Тук всъщност ние говорим да се намали финансовия риск за изпълнителите. Нали така, инженер Терзиев? Във връзка с това, което каза и господин Стоянов, трябва да се отчитат инфлационните процеси, да има планиране, прогнозиране, да се види дали цените няма да са се увеличили вече през този период, който вие казвате, че понякога може да трае 2-3 години дори. По каква методика, с какъв екип, господин Стоян, това трябва просто да се въведе наистина в промени в закона за обществените поръчки?
Методика има, Тя е приета. Също така има постъпили в нашата комисия вече над 20 законопроекта, които трябва да се гледат. Само по закона за устройство на територията те са повече от 5. Също така имаме предложения за промяна и в закона за обществените поръчки. Тези закони предстои да бъдат разгледани по същество, като преди това очакваме становища от съответните браншови организации, включително и от Камарата на строителите в България. Аз съм имал среща и с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Те също имат предложения за промяна в законовата уредба и лека по лека всички ще започнем да ги разглеждаме след събиране на съответната информация от всички заинтересовани страни.
Вашите инженер Терзиев така възгледи и вие след като изреждате тези проблеми, няма начин да не сте мислили технически как могат да се решат. Какво напротив, ще помогнете?
Напротив, точно това, което каза инженер Стоянов, ние направихме една голяма крачка по отношение на всички, които всички браншови организации, които са заети в сектор строителство, и преди една година и половина конструирахме един консултационен комитет, в който влизат всички заети в строителството, ще кажа резенчета, и това са архитекти, инженери, надзорници, геодезисти, предприемачите в строителството, и сме изготвили единно желание по отношение на промените в ЗУТ, това, което каза инженер Стоянов, и ние сме ги дали. Следващо, това е мнението на гилдията. Да, разбира се, вътре има неща, които не са съгласни абсолютно всички по един и същи начин да се направят, но поне в това отношение имаме страхотни взаимоотношения и сме дали съответните промени. Ако, разбира се, желанието на политиците е да чуят и мнението на бизнеса и вземат предвид нещата, които ние желаеме и работим, както каза, и се чуваме какво искаме и кое е разумно за държавата и кое е разумно за обществото, бихме направили много неща.
Така, аз искам да направим разговор и малко по-достъпен и за ползвателите, ако мога да го нарека, на вашия продукт, защото, нали, като се говори за строителство, битов аспект, човек си казва да си купа едно жилище или да си взема офис, или пък пътищата лоши, тротуарите зле, жълтите павета, нали, има доста неща, които всеки е компетентен. Аз даже ви споменах, шофьорите на такситата знаят за вас какво ли не, което вие дори не знаете. Но това е друга тема. Вие, как кажа, много малко хора се замислят за това, че за да получиш правото да построиш нещо, да изградиш, да съградиш, даже ще използвам този глагол, вие трябва и да го обезпечите. Например, поставяте въпроса и за страховката като форма на обезпечение на договор за обществена по закона за обществените поръчки. Казвате, че това противоречи на принципа на лоялната конкуренция. Идеята за ограничаване на възможността за използване на страховка като форма на обезпечение по договорите по ЗАП. Обяснете какво точно казвате.
Много простичко ще го обясня. Няма да казвам имена. Ще дам просто един пример от не чак толкова далечното име. Да. Така че да го разберат вашите слушатели, хората, които ни гледат. Да. Всеки един обект, който почва, независимо какъв е, било обществена поръчка или частна поръчка, изисква някаква времетраене, по която, да речем, фирмата подготвя съответната ценова предложение. Винаги в това ново предложение, всеко едно нещо, което за да почнеш, ти даваш една застраховка или гаранция банкова. Защо? Каква е разликата между банкова гаранция и застраховка? Банковата гаранция е във форма на пари, а застраховката е застрахователна организация, определя параметрите, по които ще застрахова съответната строителна фирма, и тя обикновено, застрахователите хично са загубени хора, трябва да ви кажа, и много добре ни преценяват. Въпросът е на инвеститора, това, което, нали, станаха някои скандали по този въпрос, да се избере правилният застраховател, този, който ще направи така, че застраховката да е гарантирана. Всяко нещо, което се случва, задължително дава застраховка, която обикновено е 10% от стойността на обекта. Искаш ли да получиш аванс, той се застрахова 100%. Сиречка, да го обясня простичко.
Да.
Това означава, че ако ти се провалиш, застраховател изплаща на инвеститора 100% аванса, който ти е дал. Оттам нататък той как ще те гони и какво ще ти се случва е съвсем друга история. Продължаваме оттам нататък.
Тоест, ако вземете примерно 2 милиона аванс, вие трябва да внесете 200 хиляди...
Не, секунда. Ако да речем обектът е 1 милион, че по-лесно
добре,
се смята.
Добре, по-лесно, да.
100 хиляди даваш преди да започнеш. 100 хиляди даваш банкова гаранция.
Така.
Тя стои през целия период на строителство. Искаш да вземеш 50% аванс, които са половин милион. Даваш 100%, да мек 500 хиляди за страховка или банкова гаранция. След това ще ви обясня двете неща. Почваш да работиш. Освояваш аванса и той се намалява. На всеки един етап от строителството ти се задържаш
още 10%. И се намалява и обезпечението.
Разбира се.
Така.
И на всеки един етап от строителството ти задържаш още ни 10%. Сирич, инвеститора е гарантиран 100%, стига да си направи нещата както трябва. И искам да ви кажа, че аз съм работил с доста международни компании. Това няма мърдане в това положение. И няма никакъв проблем. Сиреч, инвеститор е гарантиран...
Не, вие предплащате, за да положите труд.
Разбира се. Ма същото се случи с държавните проекти. Другия въпрос, не искам да се връщаме на това, че има страшно много държавата, много закъснява с разплащанията и това по някакъв начин затруднява фирмите, те затруднява да си плащат. Но няма начин по който такива огромни проекти да не се случат по този начин. Когато приключи обекта, в касичката на инвеститор има 10% задържани суми, които се превръщат в 10% за гаранционен период. Сиреч, нещата са направени прекрасно. Стига да се изпълняват както трябва и да вземеш правилния човек. И да го преведа на български, когато си купите апартаменти, си изберете правилната фирма, получавате прекрасен апартамент за парите, които сте се разбрали. Ако не си проучите добре фирмата, може да се получи, защото наистина това вече е малко в лоното на обикновените хора, се получава следното нещо. Купува си апартамент, извън се оказа, че не си купил нищо. Защото не си направил едно нещо много елементарно. В камерата на строителите, към камерата има изграден така наречен регистър. Регистър означава, и той е публичен, всеки, който желая да бъркне в него и да види фирмата, която ще му изпълнява обекта. Що за фирма е? Има ли работници? Има ли инженери? Какво е построила? Какви обеми е направил? Извинявайте, ако тя прави сграда, която струва 10 милиона, а има 5 хиляди оборот, ми да ви чукне, това е същото, което като идете на лекар, проверявате на 200 места, що за лекар е този. Препоръчвам на всеки един. Говоря за нашия обикновен гражданин, който си купува апартаменти, това го най-го интересува. Да провери в регистъра, що за фирма е тази, която ще му строи. Това е безплатно и може да бръкне да го направи. Пак ако не знае да се обърне, ще му обясним.
Господин Стиров.
Напълно съм съгласен с казаното от инженер Тързиев. В този регистър, аз като външен експерт по Закона за обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки, имам опит при провеждането на процедури по ЗОП и винаги прибягвам до проверка на всяка една фирма в регистъра на Камарата на строителите. Това точно това, което каза инженер Терзиев. И в продължение на неговите думи и разговора, който проведахме с целия управителен съвет, тук може би господин Терзиев трябва да помислим и за задържането на човешкия ресурс и преквалифицирането на кадрите. И това, което трябва да се случва непрекъснато, тъй като мога да ви дам пример. Постоянно излизат нови строителни материали. С оглед на новите строителни материали и новите технологии, които се влагат в строителство, защото това е един процес, който се развива непрекъснато. Трябва да има обучени хора, които първо да проектират, след това да изпълняват обектите с тези строителни материали така, че те да бъдат по-качествени. И в тази връзка си мисля, че трябва да помислим заедно и да работим в това направление с човешките кадри. А не да става така, както в момента и това, което каза също господин Терзиев, заради това, че нямаме правилно планиране, много хора от майсторите, така да си ги кажем, бягат в чужбина да работят за повече пари. Това е състоянието в момента. И ние трябва да работим точно в този аспект. така че да задържим хората, да ги преквалифицираме постоянно, а защо не и тези, които са отишли да работят в чужбина, да ги върнем тук в България.
Така, искам да ви поставя един въпрос в останалите няколко минути, който касае пътната инфраструктура. Вие сте и пътищари, господин Терзиев, във вашата камера имате сериозно представителство. Господин Николай Дунев, председател на фондацията в обществена полза активна историческа карта, предлага, аз го дадох на министъра на регионалното развитие Шишков, но няма за сега господин Стоянов никакъв резултат, да се направи една онлайн система, както казахте господин Терзиев преди малко, да се систематизира информацията. Една онлайн система, в която информацията за пътищата и инфраструктурата да се систематизира по географско място, годината на построяването, ремонт, състояние на пътя, състояние на мантинелите, пътните знаци и всичко останало. Въпросът наистина е много наболял. Няма да влизам в деталите, знаем го всички. В тази карта да се включи информация за похарчените средства по конкретните отсечки, дата на възлагане, да се класифицират пътищата по първокласни и второкласни и по други критерии. И тази информация да бъде систематизирана по области, общини, градове, нали разбирате, пълен набор. И тогава няма се въобще кой взел парите за Хемус, кой си купил хотел и така нататък, и защо не е ремонтирана дадена отсечка. Аз ви я пратя, господин Стоянов, вие сте се запознали с това предложение, нали? Продължавам с детайлите, но кажете ми вашето мнение, нужно ли е такова нещо и защо да не го направим, защо министъра на регионалното развитие Шишков не е активен? Каква тайна ще излезе, да? Давайте...
Само в допълнение, преди да вляза в конкретика с тази карта, с която вие ме запознахте буквално преди два дни, и аз успях да я разгледам и мисля, че това е така доста добра инициатива, но там има много сериозна информация, която трябва да бъде въведена и ще отнеме много време според мен. И в тази връзка искам да ви кажа,
нищо хубаво не става лесно, нали?
Да, така е, разбира се.
Това ще бъде изключително полезно.
Приветствам инициативата, да. Но просто наистина трябва да се въведе вътре много информация. И в тази връзка искам да ви кажа,
добре, има екип готов да го направи. Просто трябва да бъдете партньор. Да.
В тази връзка само искам да ви кажа, че на последната комисия, която беше в сряда, нашата комисия, имаше блицконтрол и слушване на министър Шишков. И основна част от въпросите от всички колеги, от всички парламентарни групи беше точно именно относно състоянието на републиканската пътна мрежа.
Да, и виждате, че тези млади хора от тази асоциация активно се включват. Трябва да бъде... Аз мисля, това е уникална инициатива.
Да, така е, наистина. И министър Шишков пое ангажимент да направи справка и анализ на състоянието на цялата републиканска пътна мрежа.
Срок.
Обеща до 10 дни. Да се надяваме, че до 2 седмици или до следващото заседание на комисията ще го имаме, за да може вече да влезем в конкретика и да коментираме наистина състоянието на републиканската пътна мрежа, защото съгласете се, аз пътувам в последните дни доста и състоянието ни е никак добро, да не кажа някой по-тежка.
Всички пътуваме, инженерите, защо се засмяхте така иронично за 10 дни?
За мен наистина това е нещо много сериозно. Аз наистина
ще подкрепите ли вие камерата тази информация?
Вижте, ние подкрепяме всяко нещо, което ще даде прозрачност на всички тези процеси, защото...
Не виждате ли, едни млади хора са се загрижили без да имат някакъв мотив?
Вижте, значи нещата така с толкова стремоглаво върват напред. Аз първо искам да кажа, че камерата навърши 15 години. И нещо, което много важно искам да споделя, ние преди 20 дни, т.е. преди около 6 месеца започнахме да работим по конструирането на така наречения цифров иновационен хъб в България.
Да.
Това е нещо, с което ще обясня много бързичко. В това нещо влизат 11 конкретни фирми. Тук влизат ВИАС, училището в Суходол, други институти и така нататък, които, в които...
Военното?
Бившето военно училище. Всичко това, което е взето с строителство.
Да.
В това нещо получихме 3 милиона и половина евро помощ, от които половината са европейски пари, вече са тук и почваме да работим точно по това. Образованието, съвременни методи на ръководство на строителството. Много сериозна задача, в която са включени всеки един от тези сегменти.
Трябва да се включим в тази кампания, вие знаете нашата кампания за дуалното професионалното образование.
Да, точно това имам предвид. Искаме, имаме към камерата, имаме строителна квалификация, която постоянно обучаваме нови хора и нови хора, защото наистина имаме.
Как ще помогнете вие за съставянето на тази карта?
С всички знания, умения и това, което знаем, с което можем да помогнем.
Информация.
Разбира се. И с участие, и с възможности. Това е чудесно. Вижте, има много варианти, с които ако седнем да ги говорим тук с... Сигурно ще отнеме един
ще
ден да си говорим.
На детали, но опитам ги принципно.
По принцип бихме подкрепили всяко нещо, което ще даде прозрачност, бъдеще и възможности за работа.
Добре, инженер Стоянов, ето чухте инженер Терзиев, камерата подкрепя инициативата. Вие как ще подкрепите? Ще изискате ли Шишков да съдейства с информация?
Разбира се, аз вече ви казах, че той пое ангажимент.
Да, очакваме... вие сте му възложили, но да видим колко ще е пълноценна, да?
Надявам се.
Защото
да
трябва детайлно, нали разбирате? Магистрала Хемус,
да,
кой строил, градил, кога, какво?
Аз мисля, че господин Шишков като човек също от бранша иска да помогне нещата да се случват в правилната посока.
Сигурно
и
съм.
Се надявам да получим подкрепа и от негова страна.
Добре, стискаме си ръцете, да му пожелаем успех на инженер Терзиев на 30-ти на избор. Нали на 30-ти беше?
Разбира се, пожелавам успех лично.
За председател на камерата.
Ще видим.
Обичате ли го това?
Ако не го обичах, нямаше да го правя.
Да.
Това е кауза.
Много ви благодаря. Нямахме време да говорим за политика, но при следващото гостуване, вече не в качеството си на председател на Комисията за регионално развитие, ще поговорим и за политика. Господин Стоян. Благодаря ви много за това участие.
Благодаря.
Успех ви желая. Чао, чао.
Виждане.
Излизаме и се връщаме.